fik en lejlighed i Dronningensgade. Den kostede, jeg tror det var 380 om måneden. Lå på 5. sal, Dronningensgade 17, tårnet, lige over for Politisk Revy. Og hvad fanden hedder han? Jesper Christensen, den store fine skuespiller, ham kender jeg derindefra, han boede overfor. Sammen med Pysse. Han var datter af Viggo Kampmann. Og så var der Jerome, Danmarks største pusher. Han boede også lige derovre. Så var der nummer 8. Der boede en en mand, der lagde horoskoper. Douglas. Amerikaner. Og så var der Dronningensgade 6, som var tom. Og hervet. Det havde været, der havde været alle mulige bumser og spritter ind over, og havde sovet alle de der steder. Da så Sofiegården blev revet ned, så gik vi altså fra Sofiegården og ned i nummer 6, og gik ind i 6'eren, og brød alle afspærringerne ned, og gik i gang med at renovere det hus, og på en måned, og jeg siger til dig, der gik en måned, der havde de jo så flyttet kakkelovnene fra Sofiegården og derned, og vinduerne var blevet repareret. Glarmesteren over i Prinsessegade, hans trådt til. Og på en måned boede der 50 mennesker i forhus og baghus. Og det var, altså det var magisk at opleve den der foretagsomhed og dygtighed. Fordi det er jo altså dygtigt at gå ind i sådan en gammel lortehus og få det til at svinge. Og fik åbnet for vandet og for el, og fik lavet en aftale med Københavns Kommune. At i stedet for, at det var kondemneret, så fik man en aftale, og man betalte noget husleje. Det var ikke meget. Mm. Og det var sådan nogle korridorlejligheder. Der lå 3 lejligheder på sådan en lang gang, så man gik sådan set igennem hinandens lejligheder for at komme ind i sin egen. Men de her mennesker havde jo boet sammen med Sofiegården i så mange år, så det var ikke noget problem. Man vadede bare ind og ud. Vi havde aldrig nogensinde låst dør. Og jeg husker en gang, hvor jeg boede i Dronningensgade 17 oppe i Øverstbjerg. Og jeg og min daværende kæreste og mor til mit første barn, Annette. Vi havde boet der et stykke tid, og så kom sommeren, og så ville vi køre en tur i min nyindkøbte Citroën AK. Den store varevogn, den store pressede citron. Jeg havde givet 16.000 for den, og der var på papegøjeplader. Og vi havde planlagt en tur ned til Sydfrankrig og skulle køre. Og vi havde pakket bilen, og alt var skønt, da vi gik ned på gaden og skulle til at sætte os ind. Så kommer der sådan en amerikansk langhåret hippie gående med sin rygsæk. Og vi kommer sådan lidt i snak, og så siger han, "Do you know where I can crash tonight?" Så her er nøglen til min lejlighed, den er deroppe. Du går bare ind, og så kan du bo der lige så længe du vil, for jeg skal på ferie. Fantastisk. Så gik han op, og så vi tog på ferie. Og da vi kom hjem, så var jeg var jo lidt spændt på at se, hvordan lejligheden var. Det kunne være, den var fuldstændig udbanket, ikke? Men den stod fuldstændig knivskarpt. Og der stod en stor buket blomster, som ganske vist var visnet, med tak. Et takkebrev. Fantastisk takkebrev. Og jeg kan ikke huske, om der lå en lille klump. Det tror jeg nok. Så sådan gjorde man. Man stolede kraftigt på hinanden, i stedet for at være mistroiske. Det var fantastisk tid. Og en anden sjov historie med, da jeg stadigvæk boede hjemme, og tog ind til Christianshavn hver dag. Jeg kørte i min bil, min 2CV, og jeg havde sådan en idé om, at når jeg var blevet godt skæv inde i byen, og måske havde fået et par bajer også, at så kunne den her bil selv finde hjem. Jeg havde sådan en telepatisk kontakt med den. Jeg forestillede mig noget med, at der kom en krog ud nede i bunden, og satte sig omkring midterlinjen på Strandvejen, og så kørte den mig bare hjem. Nå, men anyways, en aften, Så står der en mand og blaffer, og han har Stars and Stripes på sin rygsæk. Og jeg tager ham op. Han hedder David. Og jeg tager ham med hjem og installerer ham i vores pigekammer. Vi havde ikke nogen pige dengang. Eller lige på det tidspunkt. Så han fik en seng at sove i. Og så bliver jeg vækket meget tidligt om morgenen af min far, som kommer nærmest råbende ind i mit soveværelse, eller på mit værelse, og siger, hvem er det, der ligger ude i pigeværelset? Og siger, det er en fyr, der hedder David, og hvad? Hvor har du ham fra? Så siger, ham pillede jeg op på vej. Han skal til Helsingør i dag, så jeg kører ham derop. Han skal med færgen til Sverige. Jeg vil vide, hvem han er. Du må have fat i hans pas. Så siger jeg, det kan da komme. Hvorfor? Ja, det kan være, han stjæler alt syltøjet. Så jeg, okay. Så jeg gik ind til David og forklarede ham, som tingene var, at min far havde en mistanke om, at han ville løbe med alt i syltøjet, og det var helt forfærdeligt, om jeg måtte låne hans pas og vise ham, så blev han glad. Ja, ja, no sweat, man. Jeg fik hans pas, viste til min far, og han skrev pasnummer ned eller et eller andet, og så var han tilfreds, ikke? Så kører jeg David til Helsingør, og han tager færgen over, og vi vinker til hinanden. Og så den førstkommende jul, så kommer der et Christmas greeting card fra Amerika. Og jeg åbnede det. Det var stilet til familien Henriks. Ikke til mig personligt, men til familien Henriks. Og der var så en lang tak for den gæstfri måde, han var blevet behandlet på, og han ville altid bære det i sit hjerte, og så havde han så sendt et foto med. Og på fotoet ser du den store pejs i Det Hvide Hus, hvor på den ene side John F. Kennedy og hele hans familie står, og på den anden side står David og hans far og hans familie. De har fejret jul sammen. Og så stod der på bagsiden, "Show this to your father." Og det gjorde jeg jo med sådan en vis triumferen. Men det kom op og stå på vores kaminhylde det år. Altså det kan godt være, at mit hjem var strikst og sådan noget, men altså vi var jo fulde af kærlighed til hinanden og troede på hinanden. Og jeg fik altså hvide tøjler. Det gjorde jeg. Min lillebror og min lillesøster fik ikke de samme hvide tøjler. Jeg tror sådan set mest, det var fordi de ikke anede, hvad de skulle gøre med mig. Og de var sådan lidt, var måske lidt nervøs for, hvad fanden jeg skulle ende som. Og det kan man jo godt forstå, når man ser, hvad jeg så endte som, sådan en værtshusejer. Og jeg gik jo ikke den snorlige vej til universitetet. Jeg havde en, altså mens jeg boede på Christianshavn, så gik jeg på, ja, jeg blev færdig som student på studenterkursus. Jeg røg ud af gymnasiet, det kunne jeg ikke finde ud af. Som min rektor dengang skrev. Vi ser os ikke nødsaget til at oprykke Carl Otto til 3.G. Det der ord nødsaget, det har forfulgt mig hele livet. Det er en fed skrivebåde. En omskrivning af, man er idiot. Vi kan ikke bruge ham her. Nå, men efter det, så var jeg, boede jeg så på Christianshavn og boede sammen med nogle mennesker i 6'eren, og så begyndte jeg at gå på Roskilde Universitet. Og det var det år, hvor Roskilde Universitet åbnede. Det var en byggeplads, der var mudder og beton og maskiner overalt. Så var der nogle enkelte huse, der var færdige, og de blev hurtigt mudret til, hver gang folk åbnede døren og folk gik ind. Så det var ikke særlig sjovt at gå dernede. Og jeg havde meldt mig til noget, der hedder SAMBAS ved RUC. Det betyder Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse ved Roskilde Universitetscenter. Det er fandme med en lang titel. Og jeg var kommet med i en gruppe, der skulle undersøge springerpressens indflydelse på kanslervalget i Vesttyskland. Det var dengang Willy Brandt var på. Og Det var en meget omfattende undersøgelse, og vi skulle læse 6 eller 7 tyske aviser hver dag. Jeg kastede håndklædet. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det der. Jeg har aldrig været særlig god til tysk. Og det var så komplekst, det der studie, og det var diffust, og vi havde jo ikke nogen lærer. Man skulle ud i grupper, og når man endelig kom ud i grupperne, så vidste man ikke, hvem der sad der. Og det var meget utrygt. Så jeg tænkte, nej, fandme nej. Jeg skipper det der. Så sammen med Ida, som jeg gik dernede sammen med, så fandt vi ud af, at det her, det er altså ikke for os. Så vi gik ind og blev skolelærer, gik på skolelæreruddannelsen på Sales-seminaren. Og der gik jeg så i indtil jeg skulle, ja, gik der i fulde 4 år. Og så skulle jeg op til dansk, mit hovedfag. Jeg havde lige fået 11 i træsløjt. Og meget, meget, det var jeg sgu meget stolt af. Det var mit bifag. Så skulle jeg op i mit hovedfag dansk. Og altså, der var 2 dage til, og jeg var så langt bagud, at jeg kunne ikke nå at læse det derop. I mellemtiden så havde jeg fået job ude på Patricia i Torbæk, som er sådan et lille pensionat med en meget fin restaurant i. Og der havde jeg været ude og vaske op, og jeg var avanceret ud i køkkenet, og jeg var kommet til at lave bernæssauce og champignonsalatcreme og chateaubriand og peberbøf, og jeg skal komme efter dig. Og det var skide godt. Så der havde jeg lært lidt om stemningen og hvad en restaurant var for noget. Så pludselig en dag, så kommer Kasper, en af dem, jeg arbejdede sammen med, og sagde, at han havde hørt om et sted inde i byen, der var til salg. Nå, så det lyder da meget sjovt. Vi havde i lang tid prøvet at overtage Patricia, en kreds af tjenere og dem, der arbejdede derude. Men det var gået op i hat og briller, fordi jeg fandt ud af, at jeg var den eneste, der havde penge. De andre havde ikke en dad. Eller rettere sagt, min familie havde. Så hørte vi om det her sted på Gråbrød og Torv, der var til salg. Frimandskvarter hed det. Og det var så i 1977. Og så, efter vi havde været på arbejde på Patricia, så dagen efter, så tog Kasper og så en anden fyr, der hedder Christian Mikkelsen, og jeg, vi tog så ind på Gråbrød og Torv for at se på det her sted. Og det var et nydeligt sted. Det var et pisse lækkert værtshus. Det så meget gammelt ud. Det var det ikke. Det var bare lavet af en fyr, der hedder Peter Weimann, som var meget dygtig til at få ting til at se gamle ud. Og der var en udendørsbar, og så var der det her vidunderlige lokale. Og så satte vi os derind, og så går der en lille tyk mand tværs over torvet derude. Hvad jeg senere hen fandt ud af, hedder Claus Ulrik von Hasselbalch Busch, også kaldet den tyk. Og han går tværs over torvet, og så rejser Kasper sig op og siger, jeg skal lige ud og spørge ham det om noget, fordi han ved alt. Så løber han ud til den tyk mand der, som bare vender sig om mod Kasper og peger på ham med sin lille tyk pegefinger. Og jeg kan bare se på ham, at han siger, jeg vil være med. Så tager Kasper ham med ind til det runde bord lige indenfor til højre, og så sidder vi der, så præsenterer han ham, og så siger han, jeg vil gerne være med. Og jeg anede ikke, hvem manden var. I forvejen kendte jeg jo ikke Kasper og Christian særlig godt, men altså, okay. Han var med. Så gik der et split sekund, så kom der en advokat ind ad døren, der Svend Petersen. Lidt flosset i kanten, og sådan lidt af en dubiøs karakter, fandt jeg senere nu ud af. Men altså, han synes, han skulle formidle kontakten mellem Gerda Elisabeth, som ejede stedet, og så os 4. Så han tog kontakt til Gerda, ringede til hende, og snakkede lidt frem og tilbage, og bum, bum, bum. Og så på bagsiden af en kuvert, så skriver han så, frimandskvarter til salg. 750.000 med 150 ud. Og så står der ikke mere. Underforstået, at så skulle der være 100.000 sort ved siden af. Og jeg tænkte, det var ikke særligt. Altså, jeg synes ikke, det var dyrt. Det var vi skal huske på hele tiden, det var en ejerlejlighed. Vi ejede simpelthen lokalet. Nå, denne her kuvert tog jeg så med ned til min far, som sad på Højbroplads nummer 9. Dengang havde han sin egen bank, der hed R. Henrikkes Junior Bank Aktieselskab. Meget fint til. Dronning Margrethe var blandt andet kunde dernede. Det var et fint sted. Meget fin butik. Gik op til min fine far og sagde, nu skal du være her. Jeg har fået den her geniale idé, at jeg skal være værtshusholder nede på Gråbord Torv. Nå, sagde han. Han øjnede et lyspunkt, fordi så var der da et eller andet, han kunne placere mig i. Så han sagde, nå, det lyder da meget sjovt. Hvad er det for noget? Jamen, det er et værtshus, der ligger sådan og sådan. Nærmest grædemuren dernede og pissoiret, den ligger ud til Kejsergade. Og ja, man mente nok, han vidste, hvor det var. Og så sagde han, og det er en ejerlejlighed. Er det en ejerlejlighed, sagde han? Det var jo sådan noget, han havde forstand på, ikke? Og han havde jo engang været på Bøf og Ost, der havde vi været inde og spise en gang. Så han kendte godt torvet. Og jeg havde været der den ene gang før, altså på Bøf og Ost. Nå, så kigger han på de der tal der, så siger han, 750.000, er det med ejerlejlighed? Jamen, det var det. Nå, så, jamen, det ser jo meget godt ud. Og de 150 ud, og hvad så? Ja, så 100 under bordet, sagde jeg så. Så sagde han, 100 under bordet. Og så glemmer jeg aldrig det, han gjorde. Så skød han sin stol tilbage. Så lænede han sig forover, og så kiggede han ind under bordet. Og så siger han, jeg kan sgu da ikke se noget. Så siger han, ej, far, hold nu op med at drille mig. Du ved, 100 sort, 100 under bord. Jeg anede faktisk ikke, hvad det var. Så siger han, nå, 100.000, man ikke har betalt moms og 12 og skat af. Ja, det er nok sådan noget lignende. Må jeg tale med den advokat, der har sat det her op, sagde han så. Og så fik vi fat i advokaten, og han kom så ind til min far og hans bankdirektør dengang. Som ham, der senere hen lavede Sankt Anne Bank. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder nu, men han var en hård negl. Så kom den her advokat ind, og han lignede altså en snortop, da han kom ud derfra, fordi han var blevet lovet, at han kom på jul og stejle, hvis ikke han fik lavet den her handel om. Så fra 750.000 gik vi op til 913.000 med 312 ud. Hvilket var et fantastisk fabelagtigt tal, fordi det var jo meget mere end det, der var blevet forlangt. Men sagen var, som min far sagde, og så har alle fået deres, og fru Gerda har fået 100.000. Gå op og køb det, sagde han så.